Okay, this is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian นะครับ
And our subject today is Christ like character.
วิชาที่เราสอนวันนี้คือคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ And this is session number 5.
นี่เป็นคาบที่5
Good morning everybody.
สวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับ
How's my family doing today?
ครอบครัวของผมเป็นยังไงบ้างวันนี
้ Good Praise the Lord
สรรเสริญพระเจ้า
We're continuing on our study today on Christ-like character
แล้วก็จะดำเนินการสอนเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต์ต่อไปนะครับ
As I teach all of these characteristics on Christ's character
ขณะที่ผมได้สอนเกี่ยวกับคุณลักษณะทั้งหมดของพระคริสต์เหล่านี้
And as I study them out, I'm realizing how important every one of these are.
เมื่อศึกษาแล้วก็ได้ตระหนักว่าแต่ละอย่างนั้นก็มีความสำคัญ
You might think that we could look over this list and list them in order of importance.
ท่านอาจจะคิดว่าเมื่อเรามองดูรายการเหล่านี้เราก็คิดว่าอันไหนเราควรจะจัดลำดับว่าอันไหนมาก่อนมาหลังครับ
But I'm seeing just the opposite
แต่ผมก็เห็นตรงกันข้าม
I'm seeing that there's a huge importance in all of our lives to understand all of these different characteristics
ผมก็เห็นว่ามันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งครับที่เราจะเข้าใจถึงคุณลักษณะเหล่านี้ทั้งหมดเลย
You can look to one of my favorites which is what we talked about yesterday in faithfulness
ก็ท่านสามารถดูได้ครับในหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบอย่างมากเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระคริสต์ก็คือความสัตย์ซื่อ
and being a good steward
และการเป็นผู้รักษา
but when you look at the one that we're going to talk about first this morning which is forgiveness
แต่เมื่อเราพิจารณาอันหนึ่งนะครับในวันนี้ที่เราจะพูดด้วยกันก็คือการยกโทษนี
้ you obviously see that being a good steward and having faithfulnessWill not work if you are not a forgiving person.
การที่เราเป็นผู้รักษาและมีความสัตย์ซื่อแต่ถ้าขาดการยกโทษก็จะทำการไม่ได้ครับ
And so, with all of these characteristics, I continue to encourage you to solidify all these things in your life.
ก็อยากจะหนุนใจให้ท่านครับที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นในชีวิตของท่าน
You can come across one or two that you might particularly enjoy more learning about.
ท่านอาจจะค้นพบว่ามันมีคุณลักษณะบางอย่างในรายการเหล่านี้นะที่ท่านชอบมากที่สุด
But again, realize that each characteristic is important and is reliant on all the other ones so that they work together.
แต่เราก็ต้องถนัดว่าแต่ละอย่างก็สำคัญและแต่ละอย่างก็พึ่งพาซึ่งกันและกันครับ
This is the way we see our example in Jesus Christ.
นี่คือแนวทางที่เราเห็นในชีวิตพระเยซูคริสต์ของเรานะครับ
Everything he did, he learned from the Father.
ทุกสิ่งที่พระเยซูได้ทําพระองค์ได้เรียนรู้มาจากพระบิดา
And they all worked together to demonstrate his nature to the world.
แล้วก็ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทําก็ได้สําแดงออกมาพร้อมกันครับเพื่อให้โลกได้เห็นได้
Let's start talking about forgiveness this morning.
ขอให้เราที่จะพูดเกี่ยวกับการยกโทษเลยนะครับ
Forgiveness, as we all realize, is really, we can say it this way, it's the heartbeat of heaven.
ก็การยกโทษถือว่าเป็นการเต้นของหัวใจของสวรรค
์ And what I mean by that is, obviously we know what happened to Adam and Eve. They sinned and fell short of the glory of God.
ก็อย่างที่เราได้รู้ไปครับอาดามและเอวาได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเขาได้ทำบาปนะครับ
But in order for us the people on this earth human nature we had to come to a place of being redeemed and finding forgiveness
แล้วก็เราครับที่เป็นมนุษย์เราต้องมาสู่ของการได้รับการไถ่นะครับและได้รับการยกโทษ
So that we could be reunited with God in relationship.
เพื่อเราจะมาเชื่อมสัมพันธ์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับในความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์
Without forgiveness, my brothers and sisters, there is no relationship with God.
ถ้าปราศจากการยกโทษครับก็ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
This is a foundational principle of our Christian lives.
นี่เป็นหลักการพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนของเรานะครับ
And not only is a foundation a principle of our lives personally,But it is also a foundation of how we need to learn to operate towards others.
ไม่เพียงแต่เป็นหลักการพื้นฐานสำหรับชีวิตส่วนตัวของเราแต่ว่าเป็นหลักการที่เราจะเชื่อมโยงกับชีวิตของคนอื่นๆด้วยนะครับ
Let's take a moment, first of all, this morning, to define forgiveness.
ให้เราใช้เวลานะครับที่จะมานิยามของคำว่าการยกโทษ
Forgiveness is defined this way.
ก็การยกโทษครับมีความหมายเช่นนี้
To grant a pardon for an offense or debt.
คือการได้ยกโทษให้ครับแล้วก็ยกหนี้ให
้ To absolve somebody.
ที่จะยกย่องใครคนหนึ่ง
To give up all claim of an account against someone.
คือไม่ถือเกี่ยวกับความผิดของอีกคนหนึ่งอีกต่อไป
To cease from resentment.
คือไม่สำแดงความไม่พึงพอใจอีกต่อไป
To cancel an indebtedness To cancel somebody who is indebted to you
แล้วก็คือปลดหนี้ใครที่เป็นหนี้กับเรานะครับ
To acquit or dismiss from your mind
ก็ให้ปลดปล่อยไปจากความคิดของเรา
And finally to let somebody go and release them
และสุดท้ายก็ปล่อยให้พวกเขาไปนะครับ
You'll find that in your workbooksIt gives a shorter version of this definition.
ก็ในคู่มือของนักศึกษาก็มีคำว่าคำนิยามที่มันสั้นกว่านี
้ And because of its importance and the importance of the other characteristics, I am researching myself to find a clearer definition so that we can understand it better.
เนื่องจากว่ามันมีความสำคัญนะผมก็ได้ไปค้นหาเกี่ยวกับความหมายของคำนี
้ When something is a foundation.You really want to be able to get a full grasp in your heart about what it means.
ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นพื้นฐานครับเราต้องเข้าใจอย่างแน่ชัดในหัวใจของเรา
When you do that, you come to an understanding, naturally speaking.
โดยทางธรรมชาติเราก็จะมาสู่ความเข้าใจถึงสิ่งนั้น
And then as you get into the scripture,The Holy Spirit can reveal to you what it means to your life personally for you.
แล้วก็เมื่อเรามาสู่พระคัมภีร์ครับพระยามสุดก็ได้สำแดงให้แก่เราว่ามันเป็นอย่างไรครับเพื่อชีวิตของเราเอง
And what it means in how you respond to other people.
แล้วก็มันหมายความว่าอย่างไรแล้วก็การที่เราจะตอบสนองต่อคนอื่นเป็นอย่างไร
Let's turn in our Bibles to Matthew chapter 6.
เราเปิดพระคัมภีร์ของเราไปที่มัทธิวบทที่6
And we're going to see in the Lord's Prayer something else that Jesus taught his disciples about prayer.
เราก็ได้เห็นครับในคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐานครับว่ามีอะไร
Let's read together Matthew chapter 6 verse 12.
ให้เราอ่านด้วยกันครับมัทธิวบทที่6ข้อ12เจอหรือยังครับ1 2 3และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค
์ And so as the Lord taught his disciples he taught them to pray this way that they would that their sins and their debts would be forgiven
พระเยซูสอนพวกสาวกของพระองค์แล้วบอกว่าให้ที่บาปของเขาได้รับการยกโทษและหนี้เขาได้รับการปลดด้วย
In the same way that they were forgiving other people
อย่างที่เขาต้องการที่จะให้การยกโทษแก่คนอื่นนั้น
Now let me ask you all a question this morning
นั้นผมอยากจะถามทุกคนที่นี่ในเช้าวันนี
้ Everybody look up here at me for a second
ก็ทุกคนมองมานี่สักครู่นึงนะครับ
The question is this.
คำถามก็คือสิ่งนี
้ How are you forgiving other people that are hurting and offending you?
เราจะยกโทษให้กับคนที่ทำผิดต่อเราอย่างไร
According to our definition, are you completely granting them a pardon?
ถ ท่านจากคำนิยามของเราครับว่าท่านได้ยกโทษให้เขาไหมนะครับในสิ่งที่เขาทำผิดต่อเรานั้น
Are you completely absolving them of any debt towards you
ท่านได้คล้ายๆว่าเหมือนกับว่ายกหนี้ให้กับเขาไหมครับเหมือนกับเมื่อเขาทำผิดเหมือนกับการที่เขาเป็นหนี้เรา
And so on and so on with the restof how we define forgiveness
และอย่างที่เรานิยามของคำว่ายกโทษนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในการยกโทษนั้น
If you are doing that in your own life personally
ถ้าท่านทำสิ่งนี้ครับในชีวิตของท่านเป็นส่วนตัว
Then God is doing and acting the same way towards you
ฉะนั้นพระเจ้าก็จะทำการอย่างเดียวกันกับท่านเองนะครับ
Now we understand that through the blood of the crossthat our sin has been forgiven past present and future
เราเข้าใจนะครับว่าโดยโลหิตของพระคริสต์เจ้าที่บนไม้กางเขนครับบาปได้รับการยกโทษไม่ว่าจะเป็นในอดีตปัจจุบันและอนาคต
but if we don't get this principle of forgiveness from our spirits to our flesh and renew our minds
แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจสิ่งนี้ครับมาสู่ความคิดของเราสู่วิญญาณของเรา
It can hinder our natural lives as we walk forward.
มันจะขัดขวางชีวิตในทางธรรมชาติของเราครับเมื่อเราดำเนินชีวิตในโลกนี
้ And ultimately, when we get to heaven, it will cause a loss of reward in our lives because we didn't respond to how Jesus told us to forgive.
และเมื่อเราไปถึงสวรรค์ครับมันอาจจะขัดขวางบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รับบำเหน็จครับอย่างที่พระเยซูได้สอนไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ทำตามอย่างนั้น
And so the first thing that I want to do this morning is I want to give you an opportunity to forgive maybe somebody who you haven't forgiven.
ก็ในเช้านี้ก็อยากให้ท่านที่มีโอกาสที่ยกโทษกับคนที่ท่านไม่ได้ยกโทษให้กับเขา
We'll do this quickly and I just want you in your own heart if there's somebody that you haven't forgiven, I want you to quietlyMention their name to the Lord.
ก็ถ้าท่านไม่ได้ยกโทษให้กับใครครับในความคิดในจิตใจท่านก็ได้พูดสิ่งนี้กับพระเจ้าสักครู
่ And just say to the Lord, Lord, by faith, I forgive this person and call out their name to the Lord.
ก็พูดง่ายๆโดยความเชื่อว่าองค์โอพระคริสต์เจ้าข้าองค์ขอยกโทษคนนี
้ If you will do that today.And every day of your life,
ถ้าท่านทำสิ่งนี้ในวันนี้และในทุกๆวันแห่งชีวิตของท่านนั้น
you will open the door in your own heart for God's continual forgiveness.
ก็ท่านก็จะเปิดประตูให้แก่การยกโทษของพระเจ้าอยู่เรื่อยไป
You will find God's forgiveness as you are forgiving other people.
ท่านก็จะได้พบการยกโทษของพระเจ้าเมื่อท่านยกโทษให้กับคนอื่น
Do you see how important that is?
ท่านเห็นไหมว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากแค่ไหน
Do you see that if you hold something to somebody else, that it's going to affect your life?
ท่านเห็นไหมว่าเมื่อท่านยับยั้งบางสิ่งไว้กับคนอื่นเนี่ยมันก็จะกระทบต่อชีวิตของท่าน
We'll talk more about this as we open up the scripture on this subject here in a few minutes.
เราก็จะพูดกับสิ่งนี้มากขึ้นครับเมื่อเราเปิดพระคัมภีร์ไปนะครับในหัวข้อการยกโทษนี
้ But right away this morning, I want you to get a picture of.What is required where God's forgiveness is concerned?
ว่าการยกโทษนั้นมันมีข้อเรียกร้องอะไรที่เกี่ยวข้องครับ
It will change your life.
มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน
On a regular basis, this is one of the things that I say in my life.
ก็โดยพื้นฐานตามปกติครับเป็นนี่เป็นสิ่งที่ผมได้พูดในชีวิตของผม
I say God.
ผมบอกว่าพระเจ้าค่ะ
I will not hold anything to anybody's account.
ว่าข้าพเจ้าจะไม่ยึดติดในสิ่งที่คนอื่นทำกับข้าพเจ้าไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
I will not hold anything against them.
ข้าพเจ้าจะไม่ยับยั้งสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่ต่อต้านพวกเขา
No matter what they've done to me, I make a decision to forgive them right now.
ไม่ว่าเขาจะทำอะไรต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ตัดสินใจจะยกโทษให้กับเขาณเวลานี
้ And to release them from any debt
แล้วก็ปลดปล่อยเขาจากหนี้อะไรก็ตามที่เขาเป็นหนี้ต่อข้าพระองค
์ In doing that I keep my heart clean
ในการทำอย่างนั้นครับผมก็ทำให้หัวใจผมที่จะสะอาด
อยู่เสมอ
and I open the door for God to continually forgive me every day
แล้วก็ผมก็เปิดประตูให้พระเจ้าที่พระเจ้าจะยกโทษให้กับผมในแต่ละวัน
we all every one of us fall short of the glory of God every day
เราทุกคนนะครับได้เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านะในแต่ละวัน
And we need God's forgiveness every day, my brothers and sisters.
และพี่น้องที่รักครับเราทุกคนต้องได้รับการยกโทษจากพระเจ้าทุกวัน
Turn now in your Bibles to Matthew chapter 18.
ก็ให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปนะครับมัทธิวบทที่18
And let's read and refresh our memories on the parable of the unforgiving servant.
ก็ให้เราอ่านเรื่องเกี่ยวกับทาสที่ไม่ยอมให้อภัย
I would like to take a few minutes to read through this whole parable.
ก็อยากจะอ่านคำพูดมาทั้งเรื่องเลยนะครับ
I'm going to have Ajahn Boon read from verse 21 to verse 35.
ก็จะให้อาจารย์บุญอ่านตั้งแต่ข้อ21ถึง35นะครับ
Listen carefully to what happened and what Jesus taught in this parable that he spoke to his disciples
ก็ให้ฟังดีๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แล้วพระเยซูได้สอนอะไรให้กับสาวกของพระองค์ผ่านทางคําอุปมานี้ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ควรยกโทษให้พี่น้องที่ทําผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้งถึง7ครั้งเชียวหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้บอกท่านว่า7ครั้งแต่70ครั้งคูณ7เพราะเหตุนี้แผ่นดินสวรรค์ก็เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งที่มีพระประสงค์จะคิดบัญชีกับบรรดาทาสของตนเมื่อท่านทรงเริ่มต้นคิดบัญชีคนหนึ่งที่เป็นหนี้ 10,000 ตะลันก็ถูกพาเข้ามาเฝ้าท่านจึงมีรับสั่งให้ขายตัวเขาพร้อมกับเมียและลูกรวมทั้งบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเพื่อเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นั้นทาสคนนั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพระองค์จะใช้หนี้ทั้งหมดเจ้าองค์นั้นทรงสงสารจึงทรงปล่อยตัวเขาและทรงยกหนี้แต่เมื่อทาสคนนั้นออกไปก็พบคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนทาสด้วยกันที่เป็นหนี้เขาอยู่100เดลาริอันเขาจับคนนั้นบีบคอบอกว่าแกต้องใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นจึงกราบลงอ้อนวอนว่าขอผัดไว้ก่อนแล้วข้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปขังคุกไว้จนกว่าจะสามารถใช้หนี้ได้พวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งและนำเหตุการณ์ทั้งหมดไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสนั้นมาตรัสว่าไอ้ข้าชั่วร้ายเรายกหนี้ให้เองทั้งหมดก็เพราะเองอ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราเมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นก็กริ้วจึงทรงมอบทาสคนนั้นไว้ให้เจ้าหน้าที่ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้แก่พี่น้องจากใจของพวกท่าน
เอเมน
เอเมน
What a powerful demonstration of forgiveness for all of us
นี่เป็นการแสดงถึงการยกโทษครับที่สำคัญอย่างมากสำหรับเรา
I want to make 3 points about this parable
ก็อยากจะพูดถึง3ประเด็นครับเกี่ยวกับคําอุปมานี้นะครับ
The first point that I want to make was brought on by the apostle Peter when he asked Jesus a question
ก็เรื่องแรกก็เกี่ยวกับการที่เปโตรมาถามพระเยซูเกี่ยวกับคําถามนี
้ He said to Jesus how often should I forgive my brother
ว่าข้าพเจ้ายกโทษให้พี่น้องที่ทําผิดต่อข้าพเจ้าสักกี่ครั้ง
Should I forgive him 7 times a day if he offends me 7 times a day?
บอกว่าจะยกโทษให้7ครั้งต่อวันมั้ยถ้าเขาทําผิด7ครั้งต่อวัน
And Jesus comes back with an amazing response.
แต่ว่าพระองค์ก็ตอบด้วยการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมนะครับ
He says, I say to you up to 7 not 7 times but 70 times 7.
ไม่ใช่ว่า7ครั้งเท่านั้นแต่ว่า70ครั้งคูณ7
Does anybody know what 70 times 7 is?
70ครั้งคูณ7นี่หมายความว่ายังไงครับ
Do we have any mathematicians in the class today?
มีใครถนัดคณิตไหม
I'll do the math for you.
ผมก็ฮะ490
Amen. Good job. 490 times.
ดีแล้วทำ490ครั้งใช่ไหม
The idea that Jesus was trying to communicate to his disciples
แนวคิดนะครับที่พระเยซูต้องการที่จะสื่อสารกับสาวกของพระองค์คือ
And what he wanted to communicate especially to Peter because he had asked him this question
โดยเฉพาะยิ่งต่อเปโตรครับเพราะว่าเปโตรเป็นคนถามคำถามนี้กับพระเยซู
Was that there was not a particular numberThat you used when it came to forgiveness.
ก็คือว่ามันไม่มีจำนวนครั้งว่าจะใช้อย่างไรครับเมื่อมาถึงการยกโทษ
To them, 490 times in one day was an extreme number that they didn't understand.
ก็สำหรับพวกเขานะครับตัวเลข490นี่พวกเขาก็ไม่เข้าใจอยู่แล้ว
And so Jesus was communicating to his disciples.That as many times as your brother offends you, you are required to forgive him and let him go.
ความหมายของพระเยซูก็บอกว่าไม่ว่าเขาจะทำผิดต่อท่านทั้งหลายกี่ครั้งก็ยกโทษให้กับพวกเขาอย่างนั้น
Now I want to ask you today. I know you all know this question, the answer to this question, but how did God forgive you?
ทุกคนก็รู้คำถามนี้นะครับแต่ว่าอยากถามอีกครั้งนึงว่าพระเจ้ายกโทษให้กับท่านอย่างไร
Does he bring up your sin to you every day?
องค์นำความผิดบาปมาต่อท่านทุกวันไหม
Does he tell you why did you do this again?
พระเจ้าถามท่านไหมว่าโอ้ทำไมเจ้าทำสิ่งนี้อีกแล้ว
No, he doesn't.
พระองค์ไม่ได้ถามครับ
No, when God forgives us, He forgets about our sin.
And when พระเจ้ายกโทษให้กับเราพระองค์ก็ลืมบาปในสิ่งที่เราได้ทำไปนะครับ
Thank God for that for all of us today.
ก็เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นครับที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราครับ
We could not go on if God was continually bringing up our sin.
เราไม่สามารถที่ดำเนินต่อไปได้ถ้าพระเจ้าลื้อฟื้นความบาปอีกครั้งนะครับที่เราทำไป
So we make a huge mistake when we point the finger at somebody else.
เราทำความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงครับถ้าเราชี้นิ้วไปที่ใครคนใดคนหนึ่ง
When we say you did this to me.
ว่าเมื่อเราชี้นิ้วบอกเขาว่าคุณทำสิ่งนี้ต่อข้าพเจ้า
And that's why I'm not forgiving you.
นั่นคือเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ยกโทษให้แก่คุณ
When we do that, we go against what God has taught us.
ถ้าเราทำสิ่งนั้นครับเรากำลังทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเรา
And the way that He has treated each one of us in our lives
และแนวทางที่พระองค์ได้ปฏิบัติต่อเราครับในชีวิตประจำวันของเรา
From that point in time, Jesus went on to teach the disciples with a parable
แล้วก็พระเยซูก็ได้สอนนะผ่านทางคำอุปมานี้ครับ
And He talked about a king that a servant came to the king who owed him.An extreme amount of money.
เขาก็พูดถึงว่าทาสคนหนึ่งเป็นหนี้ต่อเจ้านายของเขานั้นเอาจำนวนมหาศาลเลย
By today's standards of money, this amount was millions of dollars.
ก็ถ้ามาตรฐานของเงินในวันนี้ก็คือประมาณ1 ล้านเหรียญอเมริกัน
This was an amount that this man could not repay.
ก็คือเป็นจำนวนเงินที่มากจนชายคนนี้ไม่สามารถจ่ายหนี้ได
้ If he had given the king all of his earnings for every day for the rest of his life, he still would not have paid the debt.
ถ้าว่าเขาให้รายได้เขาครับให้กับกษัตริย์อยู่เรื่อยไปเนี่ยก็ตลอดชีวิตเขาก็ไม่สามารถชดใช้ได
้ It would have been impossible.
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ่ายหนี้จำนวนมหาศาลนี้นะครับ
And so the king brought him in and said, I want you to pay your debt.
ก็เจ้าเนี่ยบอกว่าเราต้องการให้เจ้าที่จะจ่ายหนี้ให้กับเรา
The man knew he couldn't pay it, so he fell to his knees and he begged for mercy.
ก็ชายคนนั้นก็รู้ว่าเขาจ่ายหนี้ไม่ได้ก็ลงกราบลงและขออ้อนวอนขอความเมตตา
And the king had compassion on him and said,Okay, I'm going to forgive you completely of the debt.
แล้วก็เจ้าองค์นั้นก็มีความเมตตาแล้วบอกว่าจะยกโทษหนี้ให้หมดเลย
This must have been great news to this man and his family.
นี่น่าจะเป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชายคนนั้นและครอบครัวของเขา
When you are overwhelmed by debt in your life, it can be a huge pressure.
ถ้าท่านนะครับถูกท่วมท้นด้วยหนี้นะครับในชีวิตของท่านมันก็คงเป็นความทุกข์ยากลำบากอย่างยิ่ง
And so he walked out of the king's presence completely forgiven of the debt
แล้วเขาก็ออกไปต่อหน้าเจ้าองค์นั้นโดยการที่ไม่มีหนี้อีกต่อไป
Well apparently this man had a business of his own
ก็แสดงว่าชายคนนี้ก็มีธุรกิจของเขาเองด้วย
And he ran across one of his servants
เขาก็ได้ไปพบกับเพื่อนทาสของเขาคนหนึ่ง
who owed him a little bit of money
เขาก็เป็นหนี้เขาจำนวนไม่มากสักเท่าไหร่ครับ
But to this other man it was still a huge amount
แต่ว่าสำหรับชายคนนั้นที่เป็นหนี้นั้นเขาถือว่ามันเป็นจำนวนมากสำหรับเขา
And he grabbed him by the neck and pushed him up against the wall
แล้วก็ใครก็จับคอคนนั้นแล้วก็ผลักไปที่ผนังเลย
And he said no you pay me right now or I'm going to have you thrown in jail
ว่าคุณต้องจ่ายหนี้ข้าพเจ้ามาตอนนี้ไม่อย่างนั้นจะเอาไปขังไว้ในคุก
And he had the man thrown in jail because he couldn't pay him the small debt
เนื่องจากว่าชายคนนั้นไม่สามารถจ่ายหนี้ได้เขาก็จับเขาไปแล้วไปขังไว้ในคุก
Well the king's servants watched this happen
ก็บ่าวของเจ้าองค์นั้นก็ได้เห็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้น
And they went and told the king about it
เขาก็เลยไปบอกเจ้าองค์นั้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี
้ And the king brought the servant back in before him
แล้วก็เจ้าองค์นั้นก็นำชายคนนั้นที่เขาได้ยกหนี้ให้นั้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง
And he was very angry with him
แล้วก็เจ้าองค์นั้นก็โกรธต่อชายคนนั้นอย่างมาก
Because he had just forgiven this man a huge debt, but he wouldn't forgive his servant a small debt.
คือว่าเขาได้ยกหนี้จำนวนมหาศาลให้กับเขาแต่ว่าเขาเองเนี่ยน่ะไม่ได้ยกหนี้ให้แก่เพื่อนหนี้เพื่อนทาสเขาที่เป็นหนี้เขา
And the master, the king, threw him into prison.
แล้วก็เจ้านั้นก็เอาเขาไปขังไว้ในคุก
Until he could pay the entire debt.
จนกระทั่งเขาสามารถจ่ายหนี้ทั้งหมดได้
Do you understand, my brothers and sisters, that that never happened?
จำได้ไหมว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได
้ There's no way for the entirety of his life that he was in prison that he could have paid off that debt.
มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เขาอยู่ในคุกแล้วก็ต้องจ่ายหนี้ทั้งหมดนะครับเป็นไปไม่ได
้ He stayed there for the rest of his life.
เขาก็อยู่ที่นั่นตลอดชีวิตของเขา
Not a good situation.
นั่นเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยนะครับ
And so Jesus went on at the end of this parable, and this is the third thing I want to tell you.
พระเยซูก็กล่าวต่อไปในส่วนท้ายของคำอุปมานี้ครับนี่เป็นเรื่องที่ประเด็นที่สาม
And he said, "So my heavenly Father also will do to you if each of you from your heart does not forgive."His brother, his trespasses.
ก็ข้อ35บอกว่าพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงทำต่อพวกท่านอย่างนั้นถ้าพวกท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจของพวกท่าน
That really shakes my heart to the core.
นั่นทำให้ผมขย่าใจของผมอย่างมากเลยครับ
And it makes me want to fall on my knees, honestly, my brothers and sisters.
แล้วก็อย่างจริงใจแล้วทำให้ผมต้องคุกเข่าลงต่อพระเจ้า
And say, Lord, I will not hold anything to anybody's account.
ก็บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าคงจะไม่ยับยั้งสิ่งใดที่ควรจะยกโทษให้กับเขาเนี่ยจะไม่ยับยั้ง
I forgive them.
ข้าวงขอยกโทษให้กับพวกเขา
I encourage you, my brothers and sisters, on a daily basis.If somebody offends you or hurts you,
ก็โดยพื้นฐานปัจจุบันครับถ้ามีใครคนหนึ่งทำผิดต่อเรา
ask God for the grace to forgive them.
ขอพระคุณพระเจ้าให้กับเรานะครับที่เราสามารถยกโทษให้กับพวกเขาได
้ You don't have to do it on your own.
ท่านไม่ต้องทำด้วยกำลังของท่านเอง
You are a believer.
ท่านเป็นผู้เชื่อ
You have the power of the Holy Spirit.
ท่านมีฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์
And he will help you.
แล้วก็พระองค์จะช่วยท่าน
He will give you the power to accomplish this.
พระองค์จะให้อำนาจให้พลังแก่ท่านที่จะบรรลุสิ่งนี้ได
้ Even if the emotion of forgiveness does not return to you right away.
แม้ว่าการอารมณ์แห่งการที่ยกโทษมันยังไม่กลับมายังเราทันทีนะครับ
We are faith-filled believers.
แต่ว่าเราเป็นคนที่เป็นผู้เชื่อที่เต็มไปด้วยความเชื่อ
We can say, God, This has really hurt me, And I'm having problems with the emotions of it.
ก็เราบอกพระเจ้าตรงว่าโอ้เรามีความเจ็บปวดตรงนี้แล้วก็เรามีอารมณ์ในความรู้สึกในเรื่องนี
้ But because your word instructs me to by faith I forgive this person.
แต่ว่าเนื่องจากพระเจ้าของพระองค์แนะนำข้าพระองค์โดยความเชื่อข้าพระองค์จะยกโทษให้กับคนนี
้ And I ask you to correct the emotions in my heart.
และพระองค์ขอพระองค์ที่แก้ไขอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องในใจของข้าพระองค์ด้วย
If you do that with an honest heart, my brothers and sisters,
ถ้าท่านทำสิ่งนี้ครับด้วยความจริงใจ
God will respond and He will help you.
พระเจ้าจะตอบสนองและพระองค์จะช่วยเหลือท่าน
And you'll wake up one day and the emotions of the hurt will be gone.
แล้วเมื่อท่านตื่นมาอีกวันหนึ่งอารมณ์แห่งความเจ็บปวดนั้นก็จะหายไป
Let's talk for a few minutes here in the last part of our class about some false things and false beliefs where forgiveness is concerned.
ก็เราใช้เวลาช่วงสุดท้ายของคาบแรกนี้ครับที่พูดถึงความเชื่อถือเท็จครับเกี่ยวกับการยกโทษ
This first one is one of the most difficult ones.
ก็ความเชื่อถือเท็จอันแรกนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับ
Sometimes when we forgive another person,
คือบางครั้งเมื่อเรายกโทษให้กับใครคนหนึ่ง
we get to the point in our heart where we feel like we are condoning their sin.
ก็คือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเรายอมต่อความผิดหรือความบาปของเขา
After all, they're the ones that sinned against us. They genuinely hurt us.
ก็คือว่าเขาเป็นคนที่ทำผิดต่อเราทำบาปต่อเรา
In reality, it was their fault.
นั่นก็คือความเป็นจริงก็ว่าเป็นความผิดของเขา
And so the enemy can come against our thought process.
ศัตรูก็สามารถที่เข้ามาสู่กระบวนการความคิดของเราได้นะครับ
And make us feel like if we forgive them, we're just condoning what they did to us.
ถ้าหมายถึงว่าถ้าเรายกโทษให้กับเขาหมายว่าเรายอมต่อความผิดที่เขาได้ทำต่อเรา
And that's a lie of the devil.
นี่เป็นคำโกหกของมาร
You must set yourselves against these lies that try to stop you from forgiveness.
ท่านต้องต่อสู้ครับความคิดที่ไม่ถูกต้องการโกหกของมารครับเกี่ยวกับเรื่องการยกโทษนี
้ The second false belief is this.
ความเชื่อถือเท็จที่สองก็คือสิ่งนี
้ That when we forgive somebody, we have to forget about it.
คือเมื่อเรายกโทษให้กับใครคนหนึ่งเราต้องลืมมันเสีย
That's not always the case.
นั่นก็ไม่ใช่เป็นกรณีเสมอไปครับ
Some hurts go very deep in our hearts.
เพราะว่าความเจ็บปวดบางอย่างนั้นมันลงลึกอย่างมากในใจของเรา
Some things that have been done to us affect us extremely.
แล้วบางสิ่งที่ทำกับตัวเราครับมันมีผลกระทบต่อเราอย่างลึกซึ้งครับ
And you don't necessarily come to a place in every area of forgiveness of forgetting what's been done to you.
เราไม่ต้องมาถึงต้องเรื่องที่ว่าโอ้มันต้องลืมไปทุกสิ่งทุกอย่าง
Forgiveness a lot of times has to do with trust
คือการยกโทษส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการวางใจนะครับ
And when somebody breaks their trust with you
ถ้าใครคนหนึ่งครับทำลายความวางใจที่เรามีต่อเขานั้น
Trust is something that is earned
การวางใจครับเราต้องทำเพื่อจะได้รับมันมา
And so what you do is you forgive them by faith, like we talked about.
ก็สิ่งที่เราทำก็คือว่าเรายกโทษให้กับเขาโดยความเชื่ออย่างที่เราได้สอนไป
But that doesn't mean you have to build a trust relationship with them again.
นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องสร้างความไว้วางใจกับเขาขึ้นมาใหม
่ You can keep them at arm's length.
ท่านก็คงให้เขาที่อยู่ห่างจากเราไป
You don't have to bring them back into relationship with yourself.
ท่านก็ไม่จำเป็นที่จะนำเขามาสู่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่านอีกต่อไปนะครับ
God does not require that.
พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องสิ่งนี้เลย
The next thing, number three, is something I've already mentioned. It's we feel we must forgive quickly.
ก็ความเชื่อถือเท็จที่สามครับที่จริงก็ได้อ้างอิงไปแล้วก็คือว่าเรารู้สึกว่าเมื่อยกโทษต้องยกโทษอย่างรวดเร็ว
And as I said.It's a process.
อย่างที่ผมบอกไปครับการยกโทษเป็นขบวนการ
You may forgive somebody by faith, and you're asking God to correct the emotions in your heart about how you were hurt.
ยกโทษให้กับพวกเขาด้วยความเชื่อและขอพระเจ้าที่จะแก้ไขอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของท่าน
The last thing in this particular area has to do with sometimes we believe when we forgive, we always have to reconcile with these people.
ความเชื่อถือที่4ครับที่ไม่ถูกต้องก็คือว่าเราเชื่อว่าถ้าเรายกโทษเราต้องคืนดี
And that's not the case as I've already mentioned to you
ก็คือเป็นกรณีที่ผมบอกนะครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
Now let's break this down a little bit so that we understand it completely
ให้เราแยกแยะนะครับให้มีความให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
Let's againdefine and understand God's forgiveness
ให้เราได้นิยามและให้เข้าใจว่าการยกโทษของพระเจ้าเป็นอย่างไรนะครับ
Has anybody in here figured out yet that they are not God
ก็มีใครในที่นี้รู้หรือยังว่าเขาไม่ได้เป็นพระเจ้า
I hope
มีใครรู้หรือยัง
figured out that you are not God
ได้ค้นพบหรือยังว่าตัวท่านเองไม่ใช่พระเจ้า
When God forgives
เมื่อพระเจ้ายกโทษ
it is complete
มันก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งสมบูรณ์เลยครับ
the bible says that he forgets about our sin
แล้วเมื่อพระเจ้ายกโทษพระองค์ก็ลืมเกี่ยวกับบาปของเรา
he is god he can do that
พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์สามารถทําสิ่งนี้ได
้ the bible says that when it comes to our sin he puts it as far as the east is from the west
ก็ตามพระภีบอกว่าพระองค์ก็นำบาปของเราไปจากเราครับอย่างที่ตะวันออกไกลจากตะวันตกแบบนั้นเลย
If you started going in the direction of east in a straight line
ถ้าท่านนะครับไปตามเส้นตรงครับไปทางทิศตะวันออก
And another person went east in a straight line out in the space went west
และอีกคนหนึ่งก็ไปอีกแนวทางหนึ่งคือไปทางตะวันตก
You would never meet up with that person.
เราก็ไม่สามารถที่จะพบกับคนนั้นได้เลยนะครับ
Because you would be going straight east, they would be going straight west.
คือว่าคนหนึ่งก็ไปทางตะวันออกตรงๆอีกคนหนึ่งก็ไปทางตะวันตกตรงๆเลย
And you would continue off into space in that same direction.
ก็คือว่ามันจะมีระยะห่างไปเรื่อย
ๆ And that's how God says that He puts our sin far from us.
นั่นคือแนวทางที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เอาความบาปไกลจากเราไปเท่านั้นเลยนะครับ
That is an amazing thing to me
นี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับผม
One other area the Bible says that God puts our sin in the sea of forgetfulness
Sea
The sea like the ocean
Okay ก็พระองค์ก็นำบาปของเราครับไปทิ้งไว้ในทะเลแห่งการยกโทษ
That's the way the God that God's forgiveness is He puts itAnd forgets about it.
ก็คือว่าเมื่อพระเจ้ายกโทษพระองค์ก็ลืมบาปของเราไปเสีย
And he doesn't bring it up to us again.
พระองค์ก็ไม่ได้ย้ำว่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาอีกว่านี่คุณทำสิ่งนี้
And that again is the same principle that he wants us to use when we are forgiving others.
นี่เป็นหลักการเดียวกันครับที่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ครับเมื่อเรายกโทษให้กับคนอื่น
Now, let me clarify something.
ตอนนี้ขอให้ผมอธิบายบางสิ่งนะครับ
Everybody listen to me very carefully
ขอให้ทุกคนฟังอย่างตั้งใจนะครับ
As human beings we have gone some of us through some horrible things
ก็ในฐานะมนุษย์ครับเราอาจจะได้เผชิญบางสิ่งที่โหดร้ายน่ากลัวมา
It's amazing when you look at the news today and you see what a human being can do to another human being
ท่านก็เห็นว่าครับในไม่ว่าเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ก็เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งทำต่อมนุษย์อีกคนหนึ่งมันโอ้แย่แค่ไหน
It's a horrible thing
มันเป็นสิ่งที่โหดร้ายน่ากลัวมากนะครับ
And yet God in His grace and in His wisdom is asking us to even forgive those people
แล้วในพระปัญญาในพระคุณของพระองค์พระเจ้าก็ขอให้เราที่จะยกโทษให้กับคนเหล่านั้น
Think in your mindabout maybe some of the things that I may be talking about.
ก็ให้คิดสิ่งนี้ครับในความคิดของท่านครับในสิ่งที่ผมได้สอนไป
There have been people women that have been raped.
เช่นผู้หญิงที่ได้ถูกข่มขืนไป
There have been men and women that have been murdered and children.
ก็คนได้ถูกฆ่าไปครับว่าชายหรือหญิงหรือเด็ก
There are those and maybe some of those in our very midst that have gone through sexual abuse.
บางคนก็ได้ก็เผชิญกับการละเมิดทางเพศนะครับ
All these things and other things are horrible things to do to another person.
นี่เป็นสิ่งที่แย่มากโหดร้ายมากครับที่คนทำต่อซึ่งกันและกัน
But God says in His Word
แต่พระองค์ได้พระเจ้าได้ตรัสในพระคำของพระองค์ว่า
That if you will forgive you will be forgiven
เพราะว่าถ้าท่านยกโทษท่านก็จะได้รับการยกโทษ
And so take on this characteristic of Jesus Christ
ให้เรารับเอาคุณลักษณะแบบนี้ของพระคริสต์นะครับ
And learn to forgive this way
แล้วก็เรียนรู้ที่จะยกโทษในแนวทางนี
้ Learn to allow the Holy Spirit to help you to forgive the way that God forgives
เรียนรู้นะครับที่พึ่งพาพยายามสุดที่ช่วยท่านในการที่ยกโทษในแนวทางที่พระเจ้าต้องการให้ท่านที่จะยกโทษ
If you do that my brothers and
sisters ถ้าท่านทำอย่างนั้นครับพี่น้อง
I guarantee you
ผมสามารถรับรองแก่ท่านได้ว่า
that you will live free
ท่านจะดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ
There are many examples that we could give
มีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เราสามารถให้ได้นะครับ
And let me give you just a few personal examples of forgiveness
ก็อยากจะให้ตัวอย่างส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับการยกโทษ
In my life personally
โดยส่วนตัวของผมนะครับในชีวิตส่วนตัวเนี่ย
I did not haveThe greatest relationship with my father.
ก็คือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพ่อนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดี
But one thing that I knew for sure.
แต่หนึ่งในสิ่งที่ผมรู้อย่างแน่นอนก็คือ
I knew that he loved me, and I knew that because of challenges that he had faced in his life, he was battling with some very horrible things
ก็ผมก็รู้ว่าในส่วนตัวนี้พ่อรักผมแต่ว่าเนื่องจากพ่อต้องเผชิญกับสิ่งที่โหดร้ายในชีวิต
In his life he grew up with a lot of unforgiveness towards his family his brothers and sisters
ก็พ่อก็ได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ไม่มีการยกโทษให้แก่พี่น้องหรือในคนในครอบครัว
But surprisingly he really in his heartwanted to bring the family together and everybody to have a great relationship
แต่ว่าอย่างน่าประหลาดใจคือพ่ออยากให้เราทุกคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวของเราเอง
and he fought for that all his life
และพ่อก็ได้ต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านี้มาตลอดชีวิต
but he never came to experience it
แต่ว่าไม่เคยมาสู่ประสบการณ์เกี่ยวกับมันเลย
Every time somebody in his family, one of his brothers or sisters, would hurt him.
ไม่ว่าครั้งใดก็ตามครับเมื่อพี่น้องชายหญิงในครอบครัวของพ่อนะที่ทำไม่ดีต่อพ่อทำร้ายพ่อนั้น
He didn't know how to respond.
ก็พ่อไม่รู้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไร
And so he would go further and further into the area of unforgiveness.
พ่อก็คงอยู่ในการไม่ยกโทษต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับ
And it would affect his life in a horrible way.
แล้วก็สิ่งนี้ก็มีผลกระทบต่อพ่อในแนวทางที่แย่อย่างมาก
It led him in his life to try to cover the pain for many years with alcoholism.
ก็พ่อพยายามปิดบังสิ่งนี้ครับโดยการที่ดื่มสุราติดสุราอยู่เรื่อยๆครับ
And that can be devastating to any family.
ก็สิ่งนี้สามารถเป็นสิ่งที่ทำลายครอบครัวไม่ว่าครอบครัวใดก็ต่างได้ครับ
And it was devastating to our family
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำลายครอบครัวของเราเองด้วย
If any of you in your lives grew up with an alcoholic parent
มีใครบ้างครับในท่านที่เติบโตมากับพ่อแม่นะครับที่เป็นคนติดสุรามีไหม
You understand what I'm talking about
ถ้าท่านอยู่ในครอบครัวแบบนั้นท่านก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพูดถึง
It made us all very dysfunctional
เพราะว่าจะทำให้แต่ละอย่างนี่มันผิดไปหมดเลย
But when I became a Christian when I was 30 years old
เมื่อผมมาเป็นคริสเตียนครับตอนที่อายุได้30ปีนั้น
Even though this had affected my life in a negative way, I realized in my heart that God loved my father. He wasn't willing that my father should perish. And so to make a long story short, before my father passed away, he gave me the opportunity to talk to my father about forgiveness. I shared some of these very same things that I've shared with you this morning about what God said about forgiveness.
And my father,
before he died, came to the place of releasing and forgiving his family. And accepting Jesus Christ as his personal savior. One day I will see him again. Praise the Lord. This is the end of our session. I want you to take a break, and then we'll come back and we'll talk a little bit more about forgiveness.
ก็นี่จะเป็นส่วนสุดท้ายในคาบนี้ครับก็ไปพักจากนั้นเราจะพูดถึงเรื่องการยกโทษมากขึ้นพักก่อน